Kaikki teistä tietää, että mun vaimoni on Englannista. Ja me usein käydään siitä syystä Englannissa ja oltaisi käyty viime vuonnakin, ellei olisi ollut jokin koronatilanteet. Ja Englannissa, jos käyt tai tapaat englantilaisen ihmisen voi tunnistaa eri tavoin, eri tavalla. Usein tietysti heidän aksenttinsa, kuulet heidän puhuvan, he puhuu tietyllä tavalla ja voit jopa tunnistaa, että mistä päin Englantia, jopa tietystä kohdasta tai Walesista tai muualta, tunnistaa heidän puheestaan. Englantilaisen voi myös tunnistaa siitä, että yleensä englantilainen käyttää sanaa please todella paljon keskustelussaan. Ja voit siitäkin päätellä, että tietyt tuntomerkit niin erottaa vaikka amerikkalaisen englantilaisesta. Englantilaiset juovat myös paljon esimerkiksi teetä. Miksi mä puhun englantilaisen ominaisuuksista tästä? No totuus on tietysti, että joka olisi sitten Amerikassa tai Espanjassa tai Ruotsissa tai Suomessa tai eri paikoissa, jopa pienimpiä kyläyhteisöjä tai minkä näköisiä erilaisia yhteisöjä, pienempiä tai suuria, niin on usein eri asioita, joita voi tunnistaa näitä ihmisiä, jotka jollain tavalla kuuluu tiettyyn maahan, tiettyyn paikkakuntaan tai jopa tiettyyn perheeseen. Jossain tietystä perheessä voi tunnistaa, että jaha, toi on ja ton poikia tai tyttäriä, että se tekee tietyt asiat tietyllä tavalla. Tunnistaa, että mistä he tulevat, mihinkä he kuuluvat. Mistä tunnistaa kristityn? Mistä tunnistaa kristityn? Miltä näyttää heidän elämänsä? Miten esimerkiksi, tai miten tunnistaa, jos ajatellaan, että menet johonkin kyläyhteisöön tai kaupunkiin tai maahan, ja ne ihmiset tietyllä tavalla käyttäytyy ja sanoo ehkä tiettyjä sanoja, tekee tiettyjä asioita, juo teetä ja sanoo sanan please tai muuta ja yhdessä. Ja jotenkin sä tunnistat, että nämä on englantilaisia. Ne tekee näin, ne kohtelee toisiaan tietyllä tavalla, tietyt tavat, tietyt kulttuuriset käytännöt. Miten kristityt? Miten kristityn tunnistaa? Ja varsinkin, jos olet osa tai pystyt niin kuin ulkopuolelta ja näkisit kristittyjen yhteisön ja miten kristityt kohtelevat toisiaan, miten heidät voi tunnistaa? Tietysti, jos se on seurakunta Englannissa ja kaikki on englantilaisia, niin kristityt tekee tiettyjä asioita, mitä on englantilaisia tapoja. Mutta tässä, tai Suomessa, suomalaisia tapoja. Mutta mitkä on ne tietyt asiat, ne perustotuudet, perusominaispiirteet, mitkä tulisi näkyä jokaisen kristityn elämässä. Miten he elävät niin kuin yksittäisenä henkilönä ja sitten varsinkin, miten he elävät kristittyjen yhteisössä ja miten he kohtelevat toisia kristittyjä. Miten voi tunnistaa heidät? Onko jotain koodisanoja, onko jotain tiettyjä käytäntöjä? Voi tietysti olla jonkinnäköisiä semmoisia kulttuurisia käytäntöjä. Mutta tässä Efesolaiskirjeen luvussa 4, ensimmäiset 6 jaetta, niin Paavali antaa meille tiettyjä selkeitä ominaispiirteitä, joiden tulisi olla totta kristittyjen elämässä ja joiden kristittyjen tulisi pyrkiä enemmän ja enemmän ja semmoisia asioita, jotka on ehkä vaikeampi nähdä, kun ei ole sellaisia tiettyjä sanoja tai tapoja tai kulttuurisia juttuja, mutta ne on niin kuin heidän ominaispiirteitä ja miten he käyttäytyy, mitä he siinä mielessä tekee ja mitä he ei tee, tai miten he tekee asioita ja miten he käyttäytyy, varsinkin toinen toisiaan kohtaan. Miten tunnistaa kristityn? Miltä näyttää kristityn elämän vaellus? Ja mikä on se kutsumus, mihinkä kristityt on kutsuttu ja miten sen kutsumuksen arvon valossa vaeltaminen, miltä se näyttää? Näihin asioihin Paavali tässä nyt keskittyy luvussa 4 ja koko lopun kirjeen tässä mielessä. Ja haluan muistuttaa nyt, ennen kuin katsotaan tätä 4. lukua Efesolaiskirjeessä, niin kuin olen monta kertaa sanonut tässä, kun ollaan menty läpi näitä 3 ensimmäistä lukua, niin koko Efesolaiskirje voidaan jakaa niin kuin tosi helposti 2 osaan. Ensimmäiset 3 lukua pääsääntöisesti teologiaa, totuuksia Jumalasta hänen suuruudestaan pelastuksessa ja Paavalin rukouksia, että he ymmärtäisivät nämä suuruudet. Ja nyt niin kuin muuttuu vähän niin kuin ääni kellossa, niin sanotusti, tai miten se sanoisi. Ja hän niin kuin, nyt Paavali enemmän rupeaa soveltamaan tätä. Hän rupeaa soveltamaan kaikkia näitä totuuksia ja miltä tämä teologia, tämä oppi, kristinuskon oppi, miltä se tulisi näkyä ihan niin kuin joka päivä käytännön elämässä. Ja sitä on koko loput kirjeestä. Ja tänään me katsotaan näitä ensimmäistä 6 jaetta tässä 4. luvussa. Joten aloitetaan sillä, että luetaan tämä teksti ja katsotaan, mitä voimme oppia siitä. Efesolaiskirje luku 4 ja 1. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Mitä sitten merkitsee se, että hän nousi korkeuteen, ellei sitä, että hän oli laskeutunut myös alas, maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaiken. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön. Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opin tulten heiteltävinä ihmisten arpapeleissä ja eksytysten kavalissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen, jokaisen jäsentensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Mä lopetan lukemisen siihen. Okei, ja katsotaan tosiaan ensimmäistä 6 jaetta tässä ja sitten ensi kerralla enemmän, mutta tässä ensimmäisen jakeen kohdalla, niin mä tykkään vanhaa käännöstä vähän paremmin tässä, että 3.3.3.8 käännös alkaa jakessa 1 sanoo, niin kehoitan siis minä. Eli se sana niin, tai joka on Raamattu kansalle käännöksessä sana siis, niin se tulee tuolla myöhemmin. Sama asia se on, mutta jotenkin vanha käännös vielä enemmän selkeyttää sitä, että kun sana niin, niin se niin kuin viittaa kaikkeen siihen, mitä se on. Kaiken tämän valossa, mitä hän on sanonut. Kaiken sen teologian, kaiken sen opin Jumalan suuruudesta, pelastuksessa, kaikki se, mitä hän on sanonut. Tämän valossa nyt Paavali rupeaa soveltaa, että koska nämä asiat on totta, siksi teidän tulisi vaeltaa näiden totuuksien valossa. Eli se ei ole tarpeeksi vain tietää se oppi. oppi, tai vaan jo edes niin kuin uskoa se oppi, vaan todellinen uskominen, todellinen sen opin ymmärtäminen ja sisäistäminen pakostakin tulee näkymään elämässä. Ja siitä Paavali on tässä jo paljon rukoillut, että he oppivat enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän. Se oppiminen ja sen suuruuden ymmärtäminen ei tule loppumaan tässä elämässä. Eli siihen niin kuin ei ikinä päästä loppuun asti ennen kuin näemme Kristuksen. Mutta se tulee näkymään ja tulee vaeltamaan sen kutsumuksen arvon mukaisesti. Eli tässä me nyt näemme sitä itse opista nyt enemmän käytäntöön. Paavali kehoittaa heitä. Mutta mitä hän sanoo? Tässä hän sanoo, minä, joka olen vankina Herran vuoksi. Paavali muistuttaa siitä, että kuka se on, joka muistuttaa heitä. Kuka on tämä mies, joka heille nyt kirjoittaa Efeson seurakunnille? Paavali sanoo, että minä Paavali. He tiesivät Paavalin, he monet tunsi Paavalin. Paavali oli viettänyt pitkän aikaa siellä, monta vuotta Efesossa. Ja hän muistuttaa, että minä. Ja mitä hän sanoo itsessään? Minä, joka olen vankina Herran vuoksi. Miksi Paavali mainitsee tämän uudestaan? He tiesivät, että Paavali oli vankina. He tiesivät, että Paavali oli vankina Roomassa. Ja se on selvä tässä kirjeessä yleensäkin. Uskon, että syy, miksi Paavali tässä taas muistuttaa heitä siitä, on, että se, mitä hän tulee sanomaan just tässä samassa jakeessa, kun hän sanoo, minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Eli kutsumuksen arvon mukainen vaellus voi johtaa vankeuteen. Paavalin tilanteessa se johti vankeuteen. Ja tämä on niin kuin muistutus heille siitä, että uskollinen kristityn vaellus, sillä on hintansa. Sillä on hintansa ja se voi johtaa vankeuteen, se voi johtaa marttyyri kuolemaan, niin kuin läpi historiaa ja alkuseurakunnassa on tapahtunut. Ei se välttämättä niin kuin meidän elämässään niin kuin näy niitä, mutta sillä on hintansa, sillä on hintansa. Eli se, kun Paavali kehoittaa heiltä vaeltamaan, niin kuin kristityn tulisi vaeltaa ja elämään kristityn vaellusta, niin se ei ole vain joku semmoinen niin kuin juttu, joka ei maksa mitään. Vaan usein kristityt joutuu maksamaan siitä suuresti. Oli sitten vainoja tai omia perheenjäseniä kääntyy heitä vastaan. Tai pahimmassa tapauksessa, tai sitten niin vankeuta, niin kuin Paavali, tai jopa marttyyri kuolema. Tai sitten se on vain pienempiä juttuja, että joku nauraa sulle, että pilkkaa sua työpaikalla, tai vähättelee sinua, tai jotain muuta. Tai sitten yleensäkin joutuu tekemään tiettyjä asioita, ja kaikki elämässä ei ole niin helppoa, koska haluaa tehdä, mitä Jumala on käskenyt tekemään, niin tietyt asiat vähän vaikeutuu. Eli uskollinen vaellus tulee maksamaan. Se tulee maksamaan. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi. Paavali ei ollut vankina oman typeryydensä vuoksi, hän oli Herran vuoksi. Evankeliumin tähden. Ja hän kehoittaa heitä nyt. Tämä kehotus on niin kuin vahva pyyntö. Vahva pyyntö. Ja muistakaa tosiaan se, että Paavali oli niin kuin heidän hengellinen oppi-isä ja tunsi heidät monet niin kuin, todella hyvin. Ja hän nyt kehoittaa heitä ja hän pyytää heitä ja tietyllä tavalla lempeällä tavalla käskee heitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Vaeltamaan. Mitä on vaeltaminen? Tietysti voi mennä vaeltamaan vaikka Lappiin pitkälle vaellusreissuun. Vaeltaminen, niin kuin Raamatussa, tai käveliminen ja näin, niin se on se elämän kulku. Se niin kuin arkipäivä ja eteenpäin meneminen elämässä. Eli kaikki, mitä elämään liittyy. Eli elämään sen kutsun arvon mukaisesti. Vaeltamaan. Ja on tietysti tämä tunnettu, maailman kaikista tunnetuin kristillinen kirja Raamatun jälkeen, John Bunyanin Kristityn vaellus. Vaellus, jossa on tämä allegorinen kertomus, jossa hän niin kuin kirjaimellisesti vaeltaa ja oppii tiettyjä asioita. Se kuvailee hengellisiä totuuksia kristityn elämästä, vaeltaa eteenpäin, mennä, seurata sitä oikeata polkua, ei mennä väärälle tielle ja näin. Heidät on kutsuttu vaeltamaan. Eli tämä on kristityn kutsumus. Kristityn kutsumus on vaeltaa sen toivon, sen kutsumuksen arvon mukaisesti. Eli kristityn elämä ei jotenkin ala ja lopu siihen, että ihminen tulee uskoon, hän tulee kristitty ja sitten jotenkin, no niin, se loppu siihen. Silloin se vaellus alkaa. Silloin se vaellus alkaa. Ja nyt Jumalan armosta eletään niiden totuuksien valossa. Aina epätäydellisesti ja aina jossain määrin vähän kompuroiden ja ylös taas ja sitten välillä kaatuu ja nousta, mutta kuitenkin kävellään ja vaelletaan. Ja me tarvitaan näitä muistutuksia, että meidän tulee vaeltaa sen arvon mukaisesti. Ja taas Efeson seurakunta oli merkki seurakunta monella tavalla. Silti he tarvitsivat tämän muistutuksen. No mikä on tämä kutsumus? Tai niin kuin haluan muistuttaa tästä aikaisemmin Efesolaiskirjassa, jos katsotaan lukua 1 ja 18. No koko ensimmäinen luku käytännössä, se kutsumus siitä, että isä on valinnut, poika on lunastanut, pyhä henki laittaa sen pelastuksen käytäntöön, se on koko sitä kutsumusta. Mutta Paavali käyttää ihan tätä sanaa kutsumus jakeessa 18. Hän sanoi, kun tässä hän rukoilee heidän puolestaan, hän sanoi, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Hänet on kutsunut tähän toivoon, evankeliumin toivoon, siihen Jumalan lupauksiin ja mitä Jumala on tehnyt pelastuksessa. Miksi Paavali puhuu näistä niin paljon tässä alkukirjassa? Miksi hän niin kuin selittää tämmöisiä teologisia totuuksia? Tässä se nyt on, että koska te tiedätte, koska te ymmärrätte ja teidän tulisi ylistää Jumalaa siitä suuruudesta ja kaikesta mahtavuudesta ja toivosta, niin nyt näkyy elämässä. Nyt niin kuin heidän se elämän käytäntö ja miten he käyttäytyy, miten he ajattelee, miten he kohtelee toisia ihmisiä on erilainen, tulisi olla erilainen näiden totuuksien valossa. Siksi ei ole tarpeeksi vaan tietää se teologia. Meidän täytyy tietää se teologia, mutta se teologian täytyy johtaa käytäntöön. Me tarvitsemme Jumalan sanan teologiaa, mutta se ilman, jos se on vaan pysyy siinä, niin sitten on väärin ymmärretty, ei täydellisesti ymmärretty sitä todella. Vaan se johtaa käytäntöön. Ja samaan aikaan myös on jotain kristittyjä, jotka vaan käytäntö, ja he eivät halua kuulla teologiaa, he eivät halua kuulla näitä suuria totuuksia, niin he rakentaa sitä käytäntöä väärille pohjalle. Eli kaiken tämän pelastuksen suuruuden valossa nyt vaeltakaa sen arvon mukaan. Saamanne kutsumuksen arvoisesti. Arvoisesti. Tämä on käytännössä niin kuin, eli arvokkaasti. Eli se arvo, mikä sillä asialla on, niin sen vastaavalla tavalla. Eli jos sanoisin, että vaella roskakassin arvon mukaisesti, niin sitten se on vähän niin kuin, että no siinä ei välttämättä ole niin paljon arvoa, että elämä, joka on niin kuin roskapussin arvon mukainen, niin tulee olemaan elämä, jolla ei niin kuin, käytännössä näkee mitään niin kuin arvoa, niin kuin näin. Mutta tässä se kutsumuksen arvo, Jumalan pelastus, Jumalan suuruus, hänen valintansa, Kristuksen sovitustyö, pyhähengen työ, pyhähengen sinetti, Jumalan armo, pelastus on yksin armosta, kaikki tämä, se, että me ansaitaan helvetti iankaikkinen kuolema, mutta Kristuksessa meidän iankaikkinen elämä ja anteeksiantamus, niin kaiken tämän arvon mukaisesti, eli se arvo on, no loppujen lopuksi se on ääretön, koska puhutaan Jumalasta. Tämän arvon mukaisesti. Joka tietysti tarkoittaa, että me ei ikinä täydellisesti pystytä vaeltamaan täysin sen kutsumuksen arvon mukaisesti. Mutta meidän tulisi pyrkiä. Meidän tulisi pyrkiä. Kristityn elämä ei ole jotain sellaista halpa-armojuttua. Huomaa tässä sama Paavali, joka painottaa näissä aikaisemmissa luvuissa, että olette pelastettu yksin armosta, että omien tekojenne mukaan. Ja niin kuin Paavali vihaa kaikenlaista lakihenkisyyttä. Silti hän on se sama, joka käskee, että nyt vaeltakaa näiden totuuksien valossa. Eli semmoinen kanssa väärä kristillisyys, joka puhuu vaan jostain armosta, mutta ei puhu siitä, että miten se näkyy perhe-elämässä, seurakuntaelämässä, työelämässä ja muussa. Ja ei puhu näistä itse käytännön asioista, niin se on vaan puoli totuus. Se on vähän niin kuin kristillisyys, joka on efesolaiskirjaston puolet leikattu pois ja niitä ei ikinä puhuta. Puhutaan vaan tosta, tai puhutaan sitten vaan toista, mutta meillä on koko. Täytyy se kokonaisuus olla. Okei, mutta tämä on se kutsumus. Se kutsu pelastukseen, se kutsu, me ollaan osallisia Kristuksen ruumista. Miltä se sitten näyttää? Ja mä oon tässä yhtenä nämä kolme, eli on kristityn kutsumus, kristityn karaktääri ja sitten tullaan näkemään kristityn konteksti. Yritin tässä sanaa K käyttää. Karaktääri. Mikä on karaktääri? No ehkä se on vähän vanha sana, mutta niin kuin ominaispiirteet, tunnuspiirteet. Miltä näyttää kristityn elämä? Miltä näyttää kristitty? Ja miten tunnustaa kristityt ja varsinkin miten he kohtelevat toinen toisiaan? Siihen sitten Paavali, hän avaa, miltä näyttää tämän vaelluksen, tämän kutsumuksen arvoinen vaellus, miltä se näyttää? Tässä näkyy 5 pääpunktia, mitä Paavali avaa meillä jakeessa 2 ja 3. Huomaa, Paavali sanoo, kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa, pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys. 5 ominaispiirrettä kristityn elämästä. Se alkaa kaikessa nöyrinä. Tai niin kuin vanha käännös, kaikessa nöyryydessä. Nöyryys. Paavali puhuu nöyryydestä tosi usein, Raamattu yleensä puhuu nöyryydestä tosi usein. On jopa mielenkiintoista, että tämä sana, mitä Paavali käyttää, tässä nöyryys, niin sitä niin kuin ei ilmene, se jopa jotkut niin kuin ajattelee, että Paavali ilmeisesti jopa ehkä keksi tämän sanan. Niin kuin, että se on tämmöinen niin kuin alhainen niin kuin mielentila tai niin kuin lowliness of mind englanniksi, mutta ilmeisesti niin kuin kreikkalaiset eivät käyttänyt tämmöistä sanaa. Niin kuin, että heillä se ei ollut mikään hyve, niin heillä ei niin kuin edes tarvinnut tällaista sanaa, koska se ei ollut mikään hyvä juttu tai muuta, niin vaikuttaa jo, on mahdollista, että Paavali itse niin kuin kehitti tämän kreikankielisen termin, niin kuin että, josta sitten tullut sana nöyryys. Oli miten oli, oliko se Paavalin keksimä tai ei, niin kuitenkin niin kreikkalaisessa kulttuurissa esimerkiksi niin se ei ollut mikään hyve, mutta kristillisessä kulttuurissa, kristillisessä elämässä nöyryys on se ensimmäinen ja voisi sanoa niin kuin suurin hyve. Mitä on nöyryys? Siitäkin voi olla vääränlaisia ymmärryksiä. Nöyryys ei ole itsekkyyttä. Nöyryys ei ole ylpeyttä. Voitaisiin sanoa, että se on niiden vastakohta. Nöyryys. Ja se tietysti alkaa nöyryydestä Jumalaa kohtaan. Ja siitä tietäen, mitä me olemme. Jumalan suuruus, Jumalan pyhyys, meidän oma syntisyys. Ja me tiedämme, että se on todellista nöyryyttä. Ja tiedämme sellaista vaatimattomuutta. Mutta samaan aikaan nöyryys ei ole sellaista vääränlaista nöyristelyä. Koska sitäkin on. Ja mä oon ajatellut tätä itse omassa elämässäni ja monta vuotta mä oon tainnut tästä mainitakin, mutta luin yhden kirjan englanniksi, Edward Welchin kirja, When People Are Big and God Is Small, kun ihmiset ovat suuria ja Jumala on pieni. Ja se käsittelee niin kuin ylpeyden syntiä eri näkökulmista. Ja se kirja avasi mulle sen kanssa, että ylpeys ilmenee eri tavalla eri ihmisissä. Ja sanoisin, että suurimmalta osin suomalaisessa yhteiskunnassa ylpeys ei ilmene sellaisena amerikkalaisena ylpeytenä, niin kuin semmoisena, että pörstäillään ja olla, niin kuin uhotaan ja sanotaan, niin kuin kattokaa minua, niin kuin näin. Se on väärin semmoinen ylpeys, mitä on eri kulttuurissa. Mutta se ei tarkoita sitä, ja helposti suomalainen voi ajatella, että no ei ylpeys ole mikään ongelma meille, koska me ei tehdä tota. Mutta ylpeys usein näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa eri tavalla. Se on eri salakavalampana. Esimerkiksi semmoisena, että no en minä osaa mitään. En minä voi tehdä tota. En minä voi ottaa tota. Se on näin. Se voi olla totta, että on niin kuin rehellisesti, että joo, mä en osaa korjata tätä autoa, niin en mä voi sun moottoria korjata, jos mä yrittäisin sen auton, joudut ongelmiin. Mutta sanoisin, että on paljon sellaista vääränlaista myös, että ollaan liian ylpeitä yrittääkseen tehdä jotain, joka voisi todella auttaa muita. Ollaan liian ylpeitä yrittääkseen tehdä jotain, joka voisi auttaa muita. Koska pelätään sitä, että jos mä teen sen ja jos mä en saa sitä täydellisesti tehtyä tai jotenkin, niin joku nauraa, joku kommentoi ja minä olen liian ylpeä, että muut ihmiset ei voi niin kuin minua vastata. Mä en ansaitse sellaista, että joku nauraisi mun yritykselle ja siksi mä en tee mitään ja mä oon vaan passiivinen. Sanoisin, että semmoista ylpeyttä näkyy. Tietysti en mä tarkoita, että vaan suomalaisilla, mutta tarkoitan, että olen katsoa omaa elämääni ja rehellisyyteni ja katsoa, että mikä on se syy, miksi en joskus tee jotain. Pelkäänkö sitä, että mitä muut ihmiset ajattelee? Eli todellinen nöyryys ei ole sellaista vääränlaista nöyryyttelyä tai ettei mitään tekisi tai muuta. Vaan todellinen nöyryys on Jumalan edessä ymmärtäminen, kuka Jumala on ja kuka me olemme. Ja todellinen nöyryys myös eri tilanteissa on valmis olemaan naurunalainen sen takia, että noin yrittää auttaa jotain. Ja ehkä ei tämä onnistu täysin, niin kuin ehkä joku muu pystyisi tekemään paremmin, mutta ainakin yritetään, ainakin tehdään. Että ei välitä itsestään ja omasta mainestaan liikaa. Ja monet, tässä tullaan katsoa näitä muita sanoja, mitä Paavali ne avaa. Ja monet nämä sanat, nöyryys, lempeys, pitkämielisyys, käs, ne niin kuin on vähän niin kuin eri näkökulmasta vähän samaa timanttia. Ja ne niin kuin johtaa toinen toisiinsa ja ne liittyy. Ja kuvailee kristityn ominaispiirteitä eri näkökulmista. Nöyryys. Tästä se alkaa. Nöyryys Jumalan edessä. Nöyryys toisia kohtaan. Nöyryys myös johtaa lempeyteen. Tässä sana, kaikessa nöyrinä lempeinä. Mitä on lempeys? Tai vanha käännös 3.3.3.8 sana hiljaisuudessa. Kaikessa hiljaisuudessa. Tämä sana, sitä voisi suomeksi sanoa niin kuin sävyisyys, lempeys, ystävällisyys ja hiljaisuus. Mutta mun mielestä se on hyvä tässä, että Raamattu kansan lempeys, kun hiljaisuus, no siis on tietty, että se voi, että okei, että onko se vaan, että olet hiljaa koko ajan. Mitä se niin kuin tarkoittaa? Tämmöinen todella arvostettu kreikan kielen sanakirja, BDAG, sanotaan lyhyesti, niin kuin BDAG, lyhennelmä englannin kielestä, niin kuvailee tätä sanaa, niin kuin, että se on, tämä on mun käännös englannin kielestä, mutta eli luonteen piirre, joka ei näe itse tärkeyttään kovin tärkeän. Eli tämä lempeys, ystävällisyys, hiljaisuus on semmoinen ominaisuus, luonteen piirre, joka ei näe itse tärkeyttään kovin tärkeänä. Eli vastakohta tälle taas on semmoinen, joka on niin kuin itseään täynnä, ylpeä, itsekäs ja näin poispäin. Mutta se, joka on lempeä, se, joka on hiljainen, ystävällinen, sävyisä, niin se on luonteen piirre, joka ei näe itse tärkeyttään kovin tärkeänä. Ja siksi näkee muut ihmiset tärkeänä ja pyrkii palvelemaan ja olemaan siunauksena heille. Ja tästä Paavali, niin kuin, tähän Paavali on menossa enemmän ja enemmän. Nöyrinä, lempeinä, pitkämielisinä ja pitkämielisinä. Mitä on pitkämielisyys? Mun mielestä englanniksi on kyllä tosi hyvä sana pitkämielinen. Mieli, niin kuin pitkä, eli se on niin kuin, että se on se niin kuin kärsivällisyys. Sana kärsivällisyyskin on hyvä. Ja sana kestävyys. Se tarkoittaa sitä, että niin kuin jatkaa, pystyy jatkamaan sellaisessa tilanteessa, että vastakohta täällä tietysti menee, että niin kuin pinna palaa ja hermostuu ja niin kuin vihastuu. Ja ei kestä, eikä ole kärsivällinen, vaan heti niin kuin nyrkit pystyssä ja niin kuin joku teki minua vastaan jotain väärin, täältä tullaan. Ja tämä sama se kreikkakielinen sanakirja, niin tietyllä tavalla kuvailee tätä sanaa mun käännös siitä, niin kuin, että olla tilassa, jossa pystyy kestämään provokaation alla. Provokaatio tai yllytyksen alla tai kiihotuksen alla. Eli olla sellaisessa tilanteessa, jossa niin kuin helposti normaalisti ihminen niin kuin räjähtää. Ja niin kuin, että joku muu teki mulle, joku muu sanoi mulle, joku mulle sitä tätä. Ja kuitenkin kärsivällisesti jatkaa. Pitkämielinen. Miltä näyttää nämä? Nöyryys, lempeys, pitkämielisyys. Miltä se näyttää kristittyjen yhteisössä? Miltä sen tulisi näyttää? Tai miltä se näyttää, jos ihmisillä on nämä todelliset ominaispiirteet? Se näkyy tässä tällä, miten Paavali lopettaa tämän jakeen 2. Hän sanoo, kärsien toisianne rakkaudessa. Jos olet todella nöyrä, lempeä, pitkämielinen, niin se johtaa siihen, että tulet kärsimään toisia rakkaudessa. Kärsien toisia rakkaudessa. Mitä se tarkoittaa? No se on sitä niin kuin sietämistä, kestämistä, kärsimistä rakkaudessa vaikeissa tilanteissa. Onko joku kristitti joku joskus käyttäytynyt sua kohtaan väärällä tavalla? Onko joku pettänyt sut jollain tavalla? Jollain tavalla sä oot pettynyt heihin tai jotain väärällä tavalla, tai kohdellut, sanonut väärän sanan, tehnyt väärän teon, tai jättänyt jotain tekemättä ja jotain, ja niin kuin että oikein niin kuin että vihastuu. Sanoisin varmaan aika suurella todennäköisyydellä jokainen on kokenut semmoista. Oletko sinä joskus aiheuttanut jollekin toiselle kristitylle tämänlaista tunnetta? Sanoisin, että on aika todennäköistä, että olet ja minä mukaan lukien. Tätä tarkoittaa olla kanssakäyminen, olla toisten syntisten ihmisten kanssa. Ei se ole vaan helppoa jotain ruusuilla tanssimista. Ei tietenkään. Onko perhe-elämä aina helppoa? Koska kristillinen seurakunta kutsutaan perheeksi, Kristuksen perhe, Kristuksen ruumis. Onko perhe-elämä aina helppoa? Onko meidän elämä kotona, meidän lasten kanssa ja vaivoinen ja minun, onko se aina helppoa? Ei. Minä joudun kärsimään minun lapsiani rakkaudessa. Mun vaimoni joutuu kärsimään minua rakkaudessa. ja joskus minä häntä ja näin poispäin. Silti perhe on perhe, ja mitä suurin ja suurin siunaus ja ilo, mutta se ei ole aina helppoa. Niin kuin perheessä minä en jotenkin, että okei, nyt mun poika teki mua vastaan väärin, että mä lähden, nyt se loppu tähän, mä en enää kuulu tähän perheeseen. Ei, en tietenkään. Se on perhe, se on silti, ja nöyryydessä, lempeydessä, pitkämielisinä, ja yritän opettaa häntä, ja jos hän on tehnyt väärin, mä kerron hänelle, mitä hän on tehnyt väärin, ja toivottavasti hän tekee parannuksen ja pyytää anteeksi. Sama asia tulisi päteä seurakunnassa. Ja sieltä Paavali muistuttaa Efeson seurakuntaa. Tämä konteksti on, että nämä ominaispiirteet tulisi näkyä niin kuin koko ajan, kaikessa siis kristityn elämässä, mutta varsinkin ne näkyy kristittyjen yhteydessä ja seurakuntayhteydessä. Miksi monet kristityt ei halua olla osa seurakuntaa? On tietysti on se ikävä totuus, että on niin paljon epäterveitä seurakuntia ja että on vaikea löytää miten niin kuin tervettä raamatullista seurakuntaa ja siksi kristityt ei ole niin kuin osa seurakuntaa. Se on totta, mutta on myös ikävä totuus, että on paljon kristittyjä, että vaikka heillä olisi mahdollisuus, vaikka he pystyisivät olemaan osallista terveellistä seurakuntayhteyttä, he eivät sitä halua. He eivät sitä halua. Miksi ei? Tai sitten he jotain, että no joku sanoi mulle väärin tuolla. Joku käyttäytyi mulle väärin. Jotain. Sitähän se on. Sitähän se on. Sitä seurakunta on. Sitä se on perhe. Ja se on helpompaa olla mukamas kristitty vaan yksin. Kun sä joudut vaan sietää itseäsi, sä joudut olemaan nöyrä itsellesi, olemaan lempeä itsellesi, pitkämielinen vaan itsellesi, kärsiä vaan omia ongelmiasi ja pitämään vaan itsesi yhdyssiteitä jotenkin kiinni. Mutta sitten kun siellä laitetaan muita ihmisiä, jotka välillä jollain tavalla sanoo väärin, tekee väärin, jollain tavalla... Niin nyt mä joudun niin kuin oikeasti elämään näitä totuuksia. Mä joudun oikeasti olemaan nöyrä, lempeä, pitkämielinen ja kärsiä toisia ihmisiä. Ja en mä halua semmoista. Mutta kristityt on kutsuttu tähän. Kristityt on kutsuttu tähän. Ja ihan niin kuin perhe, niin totta kai siinä on vaikeuksia. Mutta samaan aikaan ilman sitä perhettä, ilman sitä yhteyttä, niin ei ole myöskään niitä siunauksia. Ja niitä, sitä iloa ja sitä kaikkea hyvää. Perhe. Seurakunta on perhe. Seurakunta on, voitaisiin sanoa, liittoyhteisö. Seurakunta ei ole vaan semmoinen juttu, että minä valitsen tiettyjä ihmisiä, joilla on samanlaiset jotenkin persoonallisuudet ja jotenkin, että mä tuun jotenkin luonnollisesti toimeen näille ja jotenkin mä valitsen tietyn ryhmän ja tähän ei sitten ketään muuta tule, jos on vähänkin eri taustasta tai vähän erilaiset joku muuta, niin jotenkin ei. Ihan niin kuin me ei valita omia perheenjäseniä, niin Kristuksen perheessä, seurakunnassa Kristus lisää hänen omiaan. Ja välillä siinä tulee niin kuin rauta hio rautaa ja meillä on vaikeuksia ja meillä on läpi Uuden testamentin ja koko tietysti Raamatun, mutta Uudessa testamentissakin eri seurakunnan johtajat ja Paavali ja muuta oli väärinymmärryksiä sinne sun tänne ja oli kaiken näköistä. Ja Paavali tietää, mitä on elämä, ja hän tietää oman itsensä, ja siksi hän kutsuu, että hei, vaeltakaa kaikessa nöyrinä, lempeinä, pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Sitten hän sanoo, eli tässä me ollaan nähty nämä ensimmäiset 4, nöyryys, lempeys, pitkämielisyys, ja nämä 3 johtavat siihen, että kärsitään toisia. Rakkaudessa, huomaa se kärsiminen on rakkaudessa. Ja sitten hän sanoo, jae 3, pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys. Pyrkikää. Entä viides karakteri, ominaispiirre kristillä on se tahto ja pyrkimys ylläpitämään sitä yhteyttä, minkä Jumala on luonut ja tehnyt. Eli kristityn yhteisön, kristittyjen, heidät tulisi tunnistaa näistä eri asioista. Ja myös siinä, kun tapahtuu, niin kun tapahtuu erilaisia väärinymmärryksiä ja pettymyksiä suuntaan ja tähän, kaikessa siinä, niin näiden kaikkien, niiden kristittyjen pyrkimys tulisi olla, että miten tämä niin kuin pidetään rauhan yhdyssiteen avulla, säilytetään se, että kun taas meidän syntinen lihamme haluaisi toisin, että okei, joku teki mua vastaan väärin, nyt niin kuin rikotaan tämä koko ja mä lähden täältä ovet paukkoon ja koko homma niin kuin kaatuu siihen ja mitä enemmän mä saan niin kuin rikottua sitä ykseyttä, kun mä lähden ovet paukkuen, niin sitä parempi, koska minua vastaan on tehty väärin ja minä olen universumin keskipiste ja siksi minä lähden täältä pois. Kukaan nyt ei noin sitä sanoisi, mutta monet ajattelee noin. Kristittyjen päinvastoin. Se pyrkikää, se on niin kuin jopa sellainen, niin kuin, että ei vaan, että okei, no yritetään nyt, mutta niin kuin, että se niin kuin oikein tahto ja se ensisijainen niin kuin pyrkimys on heti, että okei, pyritään, miten me pidetään tämä, okei, nyt pyydetään anteeksi, että, niin kuin, että, miten, niin kuin, että okei, tässä on väärinymmärrys ja näin. Ja säilytetään sitä hengen yhteyttä. Tämä säilyttäminen niin kuin siitä, että pidetään kiinni jostakin, mikä meillä on, ettei me menetetä sitä. Pyhä henki luo tämän ykseyden, niin kuin huomaat, se on hengen ykseys. Kristillinen ykseys, kristillinen yhtenäisyys ei ole semmoinen, että ihmiset vaan päättää luomaan semmoisen yksinäisyyden, että yritetään nyt olla yhtenäisiä täällä. Niin kuin, että se alkaa siitä. Ei. Todellinen ykseys, yhtenäisyys alkaa siitä, että sama Herra, sama Pyhä Henki, joka tekee työtä näissä ihmisissä, sama auktoriteetti, Kristuksen sana, Kristus on seurakunnan pää, ja siinä on yliluonnollinen ykseys kristittyjen välillä. Ja sitä ei ihminen niin kuin tee sitä ykseyttä. Mutta käytännön tasolla, niin kuin me tiedämme usein omasta henkilökohtaisesta elämästämme ja kirkkohistoriasta ja Uudesta testamentista, kristityt voivat ikävä kyllä käytännön tasolla käyttäytyä sitä vastaan. Ja siinä niissä, mä nyt en puhu sellaisesta vääränlaista yhteydestä, että vaan jokainen, joka väittää olemassa jotakin kristittyä, aivan sama mitä he uskoo evankeliumista, Jeesuksesta, Raamatusta, että jotenkin vaan kumpaa ja kaikki ollaan yhtä ja ykseys ja ei puhuta mitään eroa. En puhu semmoisesta. Mutta on myös niitä, missä on todellinen ykseys, todellinen evankeliumi, todellinen niin kuin Raamatun auktoriteetin alaisuuteen niin kuin tahto pyrkiä siihen. Ja sitten todelliset kristityt veljet, sisaret vihastuvat toisiaan kohtaan jostain typeristä, itsekkäistä asioista. Ja eivät pyri. Ja voi mennä vaikka monta vuotta ja sitten ehkä jos luostuu, niin he vihdoin tekevät parannuksen ja pyytävät anteeksi tai jotain, mutta se ei tulisi tapahtua. Vaan tulisi olla pyrkimys säilyttää se hengen ykseys. Rauhan yhdyssetteen avulla. Eli rauha, mikä tulee Jumalalta. Ja kolossalaiskirja luku 3:14 puhuu myös niistä yhdyssiteistä, että rakkaus on se yhdyssite. Siteet käytännössä. Mikä on oikein yhdyssite? Se on niin kuin jänne tai yhdistävä side. Se, joka pitää erilaiset asiat niin kuin yhdessä paketissa, ykseydessä. Se on se rauhan yhdyssiteet, joka tulee rakkaudesta. Joka kaikki tietysti Jumalasta tulee. Okei. Kristityn kutsumus vaeltaa sen kutsumuksen arvon mukaisesti. Kristityn karakteri on nämä viisi ominaispiirrettä, nöyryys, lempeys, pitkämielisyys, jotka johtavat siihen, että kärsitään toinen toisia rakkaudessa ja pyritään säilyttämään hengen ykseys. Mikä on se konteksti? Mikä on se niin kuin pohja kaikille tälle ykseydelle? Ja nyt Paavali jakeissa 4-6, hän käyttää sanaa yksi todella monta kertaa, 7 kertaa, 3 jakeessa. Huomaa, hän lukee teille. Efesolaiskirja 4:4. Yksi ruumis yksi, ja yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa. Tässä on se pohja sille yhtenäisyydelle. Yhtenäisyydelle. 7 kertaa sanaa yksi. Tämä on se kristittyjen yhtenäisyyden perusta. Yksi ruumis. Mikä ruumis? Kristuksen ruumis. Seurakunta. Paavali on jo puhunut tästä aikaisemmin. Muista, mitä hän sanoi jakeessa 1 Efesolaiskirjassa. Ja 22, luku 1, jae 22 ja 23. Hän sanoo, Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle, eli Kristuksen, ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Seurakunta on Kristuksen ruumis. Yksi Kristus, yksi ruumis. Ja jos minä uskon todella Kristukseen, ja sinä uskot todella tähän samaan Kristukseen, tähän samaan evankeliumiin, me olemme osa samaa ruumista, ja siksi on typerää kantaa jotain kaunaa ja jotain eripuraisuutta ja ylpeyttä toinen toisiaan, kun me kuulumme samaan ruumiiseen. Sitten hän sanoo, ja yksi henki. Mikä henki? Pyhä henki. Pyhä henki. Tämä on se sama pyhä henki. Muista, mitä hän sanoi taas luvussa 1:13. Hän sanoi, hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen ja evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki. Huomaakaan, miten Paavali tässä nyt, kun hän rupeaa tätä soveltamaan, niin hän tässäkin vielä niin kuin viittaa näihin samoihin totuuksiin, mitä hän on jo sanonut. Niin kuin painottaa, että okei, niin nyt näin. Että ne totuudet siitä, että Kristus on seurakunnan pää ja seurakunta hänen ruumis, miten se käytännössä? Älä käyttäydy väärällä tavalla toista ruumiin jäsentä kohtaan. Miten se, että pyhä henki on annettu minulle ja pyhä henki on annettu sinulle, jos sinä uskot Kristukseen ja se on sinettinä meissä kummassakin, mikä on yksi käytännön sovellus siitä? Käyttäytykää sen mukaisesti. Rakastakaa toinen toisiaan. Olkaa nöyriä, lempeitä, pitkämielisiä, kärsiä toinen toisiaan. Yksi henki, pyhä henki. Niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon. Meillä on sama toivo, me ollaan sama ruumista, meillä on sama pyhä henki, meillä on sama toivo. Mikä on se toivo? No mä viittasin siihen aikaisemmin kanssa siihen, se, teidät on, hänet on, luku 1:18, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Ja se toivo on se koko evankeliumin totuus ja pelastus, Jumalan valinta, Kristuksen teko, pyhä henki, kaikki armo, tulevaisuuden lupaukset Kristuksessa. Meitä kutsutti siihen samaan toivoon. Meillä on se sama päämäärä, jonka te kutsumuksessanne saitte. Kun seurakunnassa, kun kristittyjen välillä tapahtuu eripuraisuutta, typeristä asioista, ja joku on tehnyt syntiä toista kohtaa, joku on väärin ymmärtänyt jotain, tai joku jostain typeristä asioista, näin. Niin niissä tilanteissa, jos kristityt vain pysähtyisivät, ja niin ajatellaan tätä tilannetta, että mua ärsyttää tällä toinen ihminen tällä hetkellä tosi paljon, mutta pysähdytään ja mietitään, mitä tässä nyt tapahtuu. Niin, me ollaan samaa seurakuntaa, me ollaan samaa ruumista, meillä on sama pyhä, me uskotaan samaan toivoon, meillä on sama auktoriteetti, meillä on yksi Herra, yksi usko, yksi kaksiste, yksi Jumala ja kaikkein isä. Niin, ehkä tämä on vähän typerää, miten mä oon käyttäytynyt. Ehkä se on vähän typerää, miten sä oot käyttäytynyt. Ehkä meidän pitäisi olla vain nöyriä, lempeitä, pitkämielisiä, kärsiä toinen toisiaan. Siitä tulisi tunnistaa kristityt. Vai sitten, kun katsotaan sitä toiselta puolelta sitten, kun kristityn yhteyksessä paikallisseurakunnassa tapahtuu kaikki niistä typerää vääntämistä ja väittelyä ja itsekyyttä ja ylpeyttä, niin se lähettää tietysti vastakohtaisen viestin niin kuin maailmalle. Ja kristityt siinä semmoisissa tilanteissa tuo niin kuin häpeää Kristuksen nimelle. Kun ei-uskovat näkee kristityt, ja jos he oppivat tuntemaan tai tietävät kristitystä, niin näin, ja kun, niin heillä tulee, että joo, se on. Että en ole samaa mieltä hänen kanssaan, mutta ne on niin kuin niitä tyyppejä, jotka oikeasti niin kuin rakastaa. Ja ne rakastaa jopa niin paljon, että ne kertoo jopa mulle vaikeita asioita, ja ne jopa käskee mua tekemään parannuksen. Ja ne jopa anteeksi antaa toinen toisiaan, ja ne niin kuin seurakunnassaan on pitkämielisiä toinen toisiaan kohtaan. Ja kaikessa siinä heillä on sellainen yhtenäisyys, koska he kuuluvat samalle Herralle. Paavalille tämä oli ilmeisesti todella tärkeää. Ja mun yksi professori Raamattukoulussa kanssa sano sitä, mä en ole sitä niin kuin ihan silleen tehnyt, mutta hän sanoi, että olisi hyvä, ja hän teki aikoinaan joskus. Hän luki kaikki koko Uuden testamentin läpi ja alleviivasi kaikki viittaukset, jossa puhutaan yhtenäisyydestä, ykseydestä ja niin kuin siitä, että painotetaan sitä, että ei ylpeyttä, ei itsekyyttä ja yksinäisyyttä, niin kuin näitä aiheita. Ja niin kuin hän sanoi, että se on todella iso teema. Se on todella iso teema, kun rupeat lukemaan Paavalin kirjeitä, koko Uutta testamentin tajuat, että niin, sitä niin kuin käsitellään aika usein. Se on tietysti siksi, että meillä on taipumus syntisinä ihmisinä, niin kuin me tarvitaan muistutusta siitä, ja itsekkyys ja ylpeys ja kaikki muu, niin tulee luonnostaan. Siksi kristittyjä täytyy muistuttaa. Ja Paavali tosiaan muistuttaa Efeson seurakunta, joka oli hyvä, kypsä seurakunta. No vielä kaksi jaetta tässä. Hän sanoi jakeessa 5, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi Herra, no se on selvä, se on viittaus Herran Jeesukseen Kristukseen, seurakunnan pää, josta Paavali on jo puhunut tässä kirjassa aikaisemmin. Seurakunnan pää. Yksi Herra, on vain yksi Herra. On yksi usko. Mikä on tämä usko? Onko se niin kuin enemmän se subjektiivinen usko, mikä meillä jokaisella on? Vai onko se oppi, se usko, mihinkä me uskomme? Minä uskon, että tässä Paavali viittaa enemmän just siihen oppiin, siihen, mitä me kristityt uskomme. Se uskon opetus, se evankeliumin totuudet, Jumalan sanan oppi. Meillä on se sama. Meillä on se sama Jumalan sana ja sitoutuminen siihen samaan evankeliumiin. Ja Juudan kirjeessä haluan lyhyesti lukea tässä Juudan kirje, juuri ennen ilmestyskirjaa, se lyhyt kirje siinä, niin, tai Juudaksen kirje, tämä ei ole Juudas Iskariot, vaan toinen Juudas, hyvä Juudas tämä. Mutta Juudas kirjoittaa jakeessa 3, tässä on vain yksi luku koko kirjeessä, mutta jakeessa 3 hän sanoi, että rakkaani, olen hartaasti halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme. Ja nyt tunsin, että minun oli pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka on pyhille kertakaikkisesti annettu. Uskon, että Paavali tässä, kun hän sanoi yksi usko, niin hän niin kuin samalla tavalla kuin, niin kuin se Juudas tässä käyttää, se usko, mihinkä me uskomme. Meillä on se sama oppi. Ja sitten hän sanoo yksi kaste. Tämä on näistä kaikista väitellyin osuus, ja että mikä tämä on, onko tämä vain se jotenkin hengen kaste, kun ihmiset tulee kristitty, vai onko tämä vesikaste, vai mitä tämä oikein tarkoittaa. Uskon, että tämä viittaa ihan siihen vesikasteeseen, niin kuin kasteeseen Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa, menkää tehkää opetuslapsia, kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Ja kastehan on se ulkoinen symboli siitä, mitä on tapahtunut jo sydämessä. Ja kun ihmisestä tulee kristitty, niin mikä on se portti kristinuskoon käytännössä? Mikä on se portti seurakuntaan ja seurakuntajäsenyyteen ja muuten? Se on kaste. Niin kuin jopa tämänkin, että jos ihminen liittyy meidän tähän paikallisseurakuntaan, jos hän ei ole kastettu uskovana, niin hän tulee mennä kasteelle. Ja se on se niin kuin ensimmäinen asia. Ja Paavali tässä uskon just tätä muistaa, että hei, meillä on yksi Herra, yksi usko ja meillä on yksi kaste. Yksi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä uskovina kastettu. Ja se on niin kuin ulkoinen merkki siitä sisäisestä todellisuudesta. Ja se muistuttaa meitä siitä osallisuudesta Kristukseen ja kaikkiin evankeliumin totuuksiin. Ihan lyhyt kommentti siihen tähän liittyen, että joskus tätä voidaan käyttää myös, niin kuin voidaan jopa sanoa esimerkiksi niin, että esimerkiksi Suomessa kun luterilainen maa ja lapsikastetta ja näin, niin voidaan sanoa, että yksi kaste, on vain yksi kaste, siksi te baptistit, te olette niitä uudelleen kastajia, ja jos minut on kastettu vauvana, niin minut on kastettu. Ja koska on vain yksi kaste, ei kaksi tai kolme, niin siksi olisi jotenkin väärin mennä kasteelle uskovana. Se pointti ei ole tästä siitä, että niin kuin, jotenkin, että jotkut uskovat olisivat olleet monta kastetta tai jotain, ja että yksi tai että pitäisi monta kertaa mennä kasteelle, ei. Vaan se, että tämä yksi käsky, minkä Kristus on antanut, yksi kaste. Ja itse asiassa päinvastoin voitaisiin sanoa, että koska on vain yksi kaste, jonka Kristus on määrännyt, jonka Raamattu meille opettaa, niin päinvastoin, jos se, mitä kutsutaan kasteeksi, esimerkiksi sitä vauvaa pirskotaan vähän vedellä vauvana ja sanotaan, että se on kastettu, niin Raamatun mukaan se ei ole kaste. Alkuunkaan, niin sitten uskovana kasteelle meneminen ei ole joku toinen kaste, vaan se on se yksi kaste. Se on se uskovan kaste, mitä Raamattu opettaa. Eli semmoinen niin kuin jotenkin väärinkäyttö, että koska on vain yksi kaste, niin minä en nyt mene uskovana kasteelle, niin se on täysin niin kuin väärin ymmärrys tästä. Ja itse asiassa päinvastoin. Että jos se kaste, mikä kutsutaan kasteeksi, ei ensin ollut todellinen kaste, niin siitä suuremmalla syyllä nyt olla uskollinen Herralle ja uskovana mennä kasteelle Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Niin kuin Raamattu meille opettaa. Mutta sitten hän lopettaa jakeessa 6, hän sanoo, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa. Huomaa tässä jakeessa 4-6, huomaa taas, kuinka Paavali, kaikessa mitä hän sanoo, hänellä on niin kuin kolmiyhteinen teologia. Me ollaan jo monta kertaa nähty Efesolaiskirjeessä. Isä, Poika, Pyhä Henki, Isä, Poika, Pyhä Henki ja kaikissa näissä. Huomaa tässä näissä jakeissa. Yksi ruumis, yksi henki, eli Pyhä Henki on mainittu. Jakeessa 5, yksi Herra. Kristus on mainittu, ja nytten jakeessa 6, yksi Jumala ja kaikkien Isä. Isä Jumala mainittu. Isä, Poika, Pyhä Henki. Tässä Paavali vaan aloittaa hengestä ja sitten Poikaan ja Isään. Me uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan. Ja kun Paavali sanoi, että hän on kaikkien isä ja yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa, tässä se konteksti on uskovat. Jumala on yleisellä tasolla luojana, voidaan sanoa, että hän on siinä jossain mielessä kaikkien, jopa ei-uskovien isä luojana, mutta ei tässä merkityksessä. Niin kuin Jeesus sanoi, että te olette saatanan lapsia näille epäuskoisille, joille hän puhui siinä. Eli on saatanan lapsia, kaikki eivät ole isä Jumalan lapsia tässä merkityksessä. Tässä Paavalin konteksti on, kun hän sanoo kaikkien isä yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Se konteksti on tässä seurakunta. Se on uskovien yhteisö. Mistä mä tiedän tämän? No huomaa, mitä jae 7 heti sanoo tässä jälkeenpäin. Eikä meillä niin kuin, se jää ensi kerraksi tarkemmin katsoa, mutta huomaa heti tämän jakeen jälkeen, mitä hän sanoo. Hän sanoo, mutta itse kullekin meistä. Itse kullekin meistä. Ketkä on me? Uskovat. Meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Ja sitten tässä hän puhuu ruumiista ja kuinka ruumis. Se koko konteksti tässä on seurakunnan yhtenäisyys ja kärsivällisyys ja rakkaus toinen toisiaan kohtaan. Ja siksi kun hän sanoo, Jumala, joka on kaikkien isä, okei, sinulla on sama isä kuin minulla, kun on sama isä ja sinulla on sama isä sinä. Ja me puhutaan samaan perheeseen, siksi taas kaikenlainen vääränlainen typerä käyttäytyminen ja ylpeys ja itsekkyys on täysin tyhjää. Ja meidän tulee olla nöyriä, lempeitä, pitkämielisiä, kärsivällisiä toinen toistemme kanssa. Ja meidän isä on yli kaikkien, kaikkien kautta. Hän tekee työtä jokaisen kristityn kautta. Ja hän on pyhän hengen kautta jokaisessa kristityssä. Ja siksi tämä on se pohja sille todelliselle yhtenäisyydelle, todelliselle ykseydelle Kristuksen ruumiissa. Okei. Paavali tulee tästä jatkamaan ja enemmän koko kirjeen käytännön tasolla. Mutta haluan sanoa tämän viimeisenä tässä, että yksinkertaisesti mitä me opitaan tästä? Me opitaan se, että kristitty kuuluu Kristukseen. Kristitty kuuluu Kristukselle ja kristitty on Kristuksen valtakunnan kansalainen ja sen tähden, sen valossa hänet on kutsuttu vaeltamaan elämään tietyllä tavalla. Niin kuin englantilaisella on tiettyjä tapoja, niin kuin suomalaisella on tiettyjä tapoja, tiettyjä käytäntöjä, kristityllä jokaisella tulisi olla nämä viisi ja tietysti paljon enemmänkin, mutta tässä kontekstissa nämä. Nöyryys, lempeys, pitkämielisyys, kärsien toinen toisiaan rakkaudessa ja pyrkiä säilyttämään hengen ykseys, joka Jumala on luonut. Sen tulee näkyä kristityn yksityiselämässä, mutta varsinkin siinä, miten hän käyttäytyy toisia Kristuksen ruumiin jäseniä kohtaan, eli seurakunta. Kaikissa näissä tietysti jokainen kristitty, jos hän on rehellinen, hän ymmärtää, että hän ei täydellisesti näitä pysty tekemään. Ja meidän on tehtävä parannus ja pyrkiä tähän ja muistuttamaan näistä asioista itseämme. Ja seurakunta tarvii muistutuksen. Paavali muistutti heitä. Ja tästä alkaa kristityn elämä, niin kuin käytännön tasolla, miltä näyttää kristityn elämä. Sitten Paavali tulee enemmän ja enemmän näyttämään sitten esimerkkejä, perhe, avioliitto, työnteko, seurakunta ja kaikki näin. Mutta näistä niin kuin alkaa, näistä perustotuuksista, nöyryys, lempeys, pitkämielisyys ja kärsivällisyys. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Herra Jeesus, me kiitämme, että sinä olet seurakunnan pää. Me, Herra, kiitämme siitä suuresta pelastuksesta, mikä meillä on meidän Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitämme, että Isä on valinnut pelastukseen. Poika tuli ja maksoi pelastuksen hinnan. Ja meillä on hänen veressään syntien anteeksianto ja lunastus. Pyhä Henki soveltaa sen pelastuksen ja sinetöi uskovat. Uskoville on annettu Pyhä Henki heissä. Me olemme pelastetut armosta ja yksin armosta, ilman mitään ihmistekoja. Herra, auta meitä vaeltamaan sen kutsumuksen armon mukaisesti. Anna anteeksi kaikki meidän syntimme, meidän itsekyytemme, meidän ylpeytemme, kaikki väärät sanat, motiivit, teot. Ja auta meitä ajattelemaan enemmän sinua, palvelemaan sinua ja pyrkimään olemaan siunauksena toisille. Auta meitä olemaan vähemmän itsekeskeisiä ja enemmän jumalakeskeisiä, joka johtaa siihen, että olisimme siunauksena toisille. Auta meitä paikallisseurakuntana elämään todeksi näitä ja vaeltamaan näiden mukaan. Ja että meidät kristittyinä voisi tunnistaa näistä ominaispiirteistä. Että sinä saisit kunnian siitä, siitä työstä, mitä sinä teet meidän elämässämme. Kiitos Herra siitä, että on yksi ruumis, yksi henki, yksi toivo, yksi Herra, yksi usko ja yksi kaste ja yksi Jumala. Kaikkien isä. Herra, auta meitä enemmän ja enemmän elämään näiden totuuksien valossa. Isä, me pyydämme siunausta tälle tulevalle viikolle työhön, opiskeluun, kotielämään, harrastuksiin, kaikkeen. Auta meitä valtamaan näiden totuuksien valossa. Pyydämme sinun voimaasi ja sinun apuasi kaikkeen tähän. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.